Çedigi Ege. Oğlum, meğen sözlerimni kadagala. Çakıklarımını çüreğenge şıcav al. Meğen çakıklarımını çakıp çor. Ancan amı tanık artırsın. Öğrediğimni karan oğuday kadagala. Onlarını bilse kışkış salalarınga su al. Çüreğenge sil birle pijiv al. Mergen uğağınga.
Sen meğen ubamsın.
Tep. А сарылга.
Чоо кыз төрөлүмсен.
Деп чугаала. Өскө кичик адайындан. Элзе деп чугаалар хережинден анжалдыр каң баланырсын.
Бирле катып, пажыгымнын соңгасындан баккылап, оң ханы карактарын өттүр көрө берген мен. Анчан бирле угааны жетпес ания колду кенин кишилер арасындан, ания көскөн арасындан эскерик баан мен. Ол, бір хереженнің чұрттап тұрар құдымчысын кешіп, оң пажыңын жәп бар жатқан. Күн ажып, имірттіңнәй бергенде, дүн дүшіп, дүнбей қаранға апарып тұрды болған жуа. А темгі хережен аңа ұтқой үніп келді. Самын садар хереженнің хевін кеткен, оптуға жар, шуға азынның, дөскіл жоқ, паза пажыңынға олырар көңні жоқ хережен болды. Ол, бірді құдымжуға, бірді хоорай шөлдәрінге, бір болза азық бүрізінгі ұлыс кедейір дұрған. Ол хережен аняқ қолды сегірі олғаш, ошқап чыттап, ядыр арын жоғы біле мұнжадып тұрды.
Мен бүгін қылыр боп азаным, әп найрал үргілін боттандырдым. Үнжанғаш, сене ұтқой үніп келдім. Діләп жораш, сені тыв алдым. Орын төжеемні, хевіз шывыглар болғаш, Египеттен әкілген чараш пөстер біле шыв алдым. Чыдар төжеемні, мир, алоэ, карица дейл чағы чыты үніштер біле айдызав алдым. Бейір кіріп кел, әттенге чедір маға хандыр әргеленжіп часы чығылы, ынақшылдан ханып таалып чыдалы. Ашам пажыңда чок, ырақ орықчы үніп кене болғай. Ол ашқылы хавын авалған, ай ортузынға чедір еп келбес та.
Ол хережен хүй оптуғ арғалар біле дурайлап, ептіг елдік чуғазы біле көгуду арға, анияқ ол топ торан оны әдеріп чорқпан. Оңын жар қылғаны шарының соқтырар жерінче баржыдары дай. Күлбістің оққа өкпе барын үзі аттырары ая жепары дей. База қуыштың аматынындан чарларын білбейін тузақча ұжары дей болған. Анжанғаш ажы төлім, ам мені тыңнаңар. Сөздерімде кичеңгейден салыңар. Силерінің чүреңір, ынды хереженнің орынже ей тұртпазын. Оң орықтарын езеп, азып тені бәңір. Хөйлі ұлыс оң чеші болып өлген болғай. Тыққа хөй ұлысты ол ұзытқан болғай. Оң пажыңы өлігілер оранынже, өлімнің тұрар жерінже апар орықтыр.